sweat, tigaw ang makatapakta ng tae. Sabi na iloyo ng nilagad at sila na may panay. Amoy tagumpay, banay sa husay, galibreng sagay, wag lang bubuka. Ako'y sabray, malapat usay, balikan mo ng talimi may aray.
Teka lang, di naman kailangan pa ito'y pagyabang. Hayaan ko na lang ang mga madlang, people lang umawit ang mundo, aking tinagusan.
What?
Ano raw? Teka pag deal. Kung di ka maingay, you don't have to make a sound. And that's what's up, cool as free, let's get it.
Tanda ka ba nung araw humiling? Sa bulala ko'y nag-bang-bang-bang. Balang araw ko ay titigalahin. Kasi ngaya ako ay magaling.
Ang hirap talagang lumipad kahit na may patunay na kaya mo na kailangan pa ng
visa, visa.
Pag mo nakita, bitbit ko ng mga press. Arat na dito mga fans.
Bumagaling, nabusog lahat sa aking sinain. Nang patay, nagreklamo pang let tayong kanin. Sorry, pasensya.
What if kalmahan lang natin, let's go.
Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkiti lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!
Wala pa rin dati.
Why back? Wala pa rin dati.
Kahit ano pa ang gawin.
Kahit ano pa ang gawin.
Why back? Wala pa rin dati.
Why back? Wala pa rin dati.
Kahit ano pa ang gawin.
Noy, Pinoy, 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 Pinoy.
Ayaw kong maniwala.
too late. I'm ready to be called a princess.
Ito ka na naman, umiiwas ng tingin. Laging nakatanaw sa mga talat na kadungaw sa bintana. Kailan mo ba magagawang
italiwas sa dilim ang natatanging kagandahan? Nababalot ng hiwagang humalina sa akin kahit na ika'y hindi ko maintindihan.
Nais masilayan na
yung mga matuto ng lima ang isla. Pananatili ng alam ang isang estranghero. Pagbibigyan ang puso ko, natuturete sa'yo. Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganto kahit na
o araw-araw na lang akong bumubulong sa hangin. Ilang awit pa ba ang isa sulat? Wala na bang hangganan? Kailan mo ba mapapansin?
Nais ba sila yan na iyong mga patungkulong aliyong nagkislap? Mananatili ng alam mo isang estranghero.
Natuturete sa'yo.
Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganito. Kahit na alam ko mukhang wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa tila ang lahat ng oras sa'yo, hindi titigil hanggang ako ng dahilan ng iyong ngiti. Misteryoso, mamamatay ng kahit
ako nagkamasin, hindi mo lang ako napapansin. Ang tingin na lang ba sa'yo, di makalapit sa kanto mo. Gusto lang na makilala pa, kasi medyo nahihiya. Hindi ko masabi ang gusto, ang meaning, ang hirap sabihin na. Gusto lang kita makasama hanggang sa pato, para narapag tayo na lang dalawa. Hindi lang masabi pa nga iba. Gusto lang naman namin ang sayo ang nararamdaman ng ating puso, wala nang iba. Huwag nang pahirapan pa, andito na. Totoo na nga ba to? Medyo hindi na patento. Matagal na kitang kilala, simula pa lang nung una nandito na. Ang hirap din patagalin, kasi maraming nakakapansin. Lahat na baby honey, hindi ko naman masisi. Hindi ko masabi ang gusto, aminin ang hirap sabihin na. Gusto lang kita makasama hanggang sa pato, parang narapag tayo lang dalawa. Hindi mo masabi pa iba. Gusto lang naman namin ang sayo, nararamdaman ang aking puso, wala nang iba. Huwag mong pahirapan pa, andito na. Hindi rin magkaimik kahit po magkatabi. Nawawala aking tapang pag malapit ka na, bigla ko natutuwa.
Sabihin na
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po kayo mga kababayan? At ano po ba ang ating mga activity for today? This is Cookie greeting you all a very good afternoon. And sana po ay inabutan ng aking pagbati ang inyong mga tahanan, pati na rin po ang inyong mga anak na nasa mabuting kalagayan. And enjoying the afternoon na super, hindi naman po masyadong mainit, medyo mainit lang. Parang nasunog lang naman yung balat ko eh. Pero ox lang po dahil, you know, it's a really good day. And of course, this is the last day of the month. Nako, alam ko na po ang kasunod nito. Marso, Abril, tatanda na naman po tayo. And pagdating na naman po ng ating ang pinakagusto ko ng part, actually dahil malapit na pong lumamig ng bahagya at nararamdaman po natin, no, lumalamig na po yung hangin. Kaya yan po yung the best part kasi medyo naiinita na po talaga yung balat ko. Naku, nakikita ko po ako'y awang-awa na rin talaga na super dark na po natin at nabilad na po talaga tayo sa araw. Wala na po ang ating mga kutis porselana. Naging kutis porselata na. And alam niyo naman, medyo pagdating po ng panahon ng autumn, eh, medyo nakaka, ano na din tayo, gets up na tayo. Gets up na talaga. Maganda na po mga forms, mga japorms, di ba? At nakakapag-jacket na at marami na po tayong mga pwedeng pagandaan mga, you know, pasyalan, marami po mga kapicturan na maganda. Alam ko nyo, ganda-ganda lalo na pag fall sa bandang South Islands. Kasi dyan nyo po makaka-capture talaga yung mga iba't ibang colors ng mga trees and yung mga falling leaves na talaga naman pong pag nagpicture-picture kayo, ay, ang ganda po talaga. Try nyo, kasi na-try ko na eh. And yung atin din pong mga pinaghahandaan, alam na po natin, natapos na po ang Ash Wednesday. So, meron na pong mga Palm Sunday pagdating ng Marso. At sunod po yung mga activities natin for Easter naman. Kaya, mabilis na po talaga yung panahon at hindi na po natin mapipigilan. Tuloy-tuloy na po lahat itong mga kaganap natin dito sa Auckland at sa buong kapaligiran. And before I forget, I would like to extend huge and big thanks po talaga sa ating mga naging bisita last week, ang mga pinagkakapitagan nating mga talagang wonderful na mga guests dahil po yung nagpa-unlock sa atin yung mga ating youth from different parts of Auckland, pero sila po ay mga wider group ng ating ACFC na chaplaincy rin po, mga kabataan natin na nagbigay po ng panahon para po ma-interview at makapanayam natin dito sa ating Kinig Pinoy program last Saturday. At sila po ay sila Mian Villalobos, si Jamila Magday si Magday at si RJ Parnay at si Paolo Zamora. So maraming salamat sa inyong apat at natutuwa po tayo, nagkaroon po tayo ng insights and medyo na-pick po natin yung mga brain ng ating mga kabataan dahil nga po sila ay nagpa-unlock at nagbigay din po ng kani-kanilang mga pahayag tungkol sa mga kung ano po yung mga nagiging palagay po nila sa mga sitwasyon natin sa life at pati na rin po yung Naku, medyo na-break ako ng konti. May nahulog po. Pasensya na. At yun nga, patuloy po silang nagbigay sa atin ng kanilang mga point of view. Kung ano po yung nakikita nila o na napansin na po nila na mga na appreciate nila sa buhay nila ngayon at kung ano po yung mga naging struggles din nila. So, maganda po ang naging ating panayam sa kanila. Kung inyo pong gustong balikan, matutunghayan niyo po yan. Pagpunta niyo po sa ating www.planetaudio.org/tinigpinoy. So, huwag niyo pong kalimutan. Pwede niyo pa akong pakinggan kung ano po yung mga dati nating mga programa. Just go to the link or ating website www.planetaudio.org.nz/tinigpinoy. And then, pwede niyo pong sariwain yung mga napag-usapan. And ako po, I'm really privileged. I had this opportunity para po nga magkaroon tayo ng mga ano po, ganitong klaseng usapin with the baguettes. Kasi alam nyo, ang dami na pong mga changes talaga eh. Alam natin na marami po tayong mga hindi na masyadong alam or bilang mga ano, mga panahon na hindi naman po panahon ng hapon. Hindi pa naman po tayo ganun katanda. Ano po tayo eh, yung mga henerasyon natin eh. Talagang yung pagdating po ng 19 mga time ko is baby boomer naman tayo. Kaya lang, syempre mga Gen Z na, tsaka yung mga jugets na mga katulad natin. Iba na po eh, may marang gap. Ika nga. So, pagdating po ng ating mga kabataan sa panahon na ito, mayroon po silang sarili ding pag-iisip. And nakakatawa po, ang mga ideas nila, parang nakaka-impress naman din. Dahil, hindi po natin inaakala, minsan malalim na rin po yung mga sinasabi nila, diba? So, thank you so much again, and hopefully, we would have another chance kung sino pa po yung mga iba po nating magiging guests in the future dito po sa Tinig Pinoy. We're actually looking for more of interesting point of views and kung ano po yung mga masyashare pa po natin sa inyo. Gayun din po, nagpapahiyag din po ako ng lahat po ng mga nakikinig ngayon. Kung meron po kayong mga kilala na gusto po maging sponsors, yan po ang hinahanap natin sa ngayon. Kasi alam nyo, medyo nagdudwindle na po yung ating mga kaban dahil sa tumataas pong, you know, pareho naman po ng nararamdaman ng lahat, may mga high cost of living, eh ganun din po, nagkakaroon naman po ng high cost nito ng airtime natin. So, inaanayahan ko po lahat ng mga Pilipinong mga may business din na pwede po kayong mag-ambag ng inyong suporta dito sa ating Tagalog na programang Tinig Pinoy. At ito po ay purely giving back to the community lang naman kasi po tayo po ay nandirito bilang isang volunteer and sana po may mga magkandang puso rin na pwede pong magbigay ng kanilang konting tulong para po maitaguyod pa rin po natin tong ating Tinig Pinoy kasi yan po isa sa mga fear ko na one day I would just, you know, say goodbye na po sa inyong lahat dahil hindi po na natin kayang mag-on air at tumataas nga po ang ating mga expenses for our airtime dito. And I think hindi lang po naman ako nag-open ng ganitong sentiment. Most of my colleagues here has also been telling me about, you know, their struggles. Pati na rin po yung mga iba na nag-fear din po sila na magko-close na yung kanilang mga programa. Kaya sana po, supportahan niyo po itong Tinig Pinoy. I don't know, kung may nakakinig po, baka mayroong kakilala kayo, na kaibigan, or mga may business lang din po na pwede pong tumulong dito nga. Kasi isang paraan po yon to, you know, help the community and of course support the community with all the iba't iba pong mga adhikain natin. Syempre, kanya-kanya rin po tayong mga paraan. So, hindi naman po kamahalan ang ating airtime dito. Kaya kung kayo po yung gustong makipag-ugnayan, you can actually call 815-8100 o kaya naman po pwede kayong mag-email sa tinigpinoynz hotmail.com kung gusto niyo pong tumulong. Welcome po sa inyong lahat. And yes, dito naman po, tuloy-tuloy lang din pong ating pagtatanghal, no matter kung ano pong mga trials natin, and I am not really giving up. Alam ko pong mayroong paraan si Lord, basta po tayo, sabi nga, humatok, mayroon pong sasagot. At isa pong way po, sabi ko nga, I've been keeping this to myself, sabi ko, siguro this is the right time for me to just announce it on air na baka meron nga pong mga open-hearted na mga pati na rin po yung mga malalakas din pong manampalataya at mamagdasal para po sa kagalingan ng ating programa na makakuha rin po talaga tayo ng mga gandang pagkakataon na makakuha po ng mga new sponsors kahit po mga dalawa, tatlo siguro makakatulong na po yan. Kaya sana po kumatok po ako sa inyo and sana po sumagot po kayo. Yan lang po ang wish ko. And for this afternoon, I promise you a program until 2 p.m. Siyempre, tuloy-tuloy po ang magagandang awitin. Kung napansin niyo po, I actually gave you one of the nicest songs ng SB19 recently. That was called Visa. Ang galing naman po talaga ng SB19, no? And right now, gusto kong bigyan naman kayo ng isa pang masayang awitin. Ito naman po ay mula sa Cup of Joe. Ito po yung kanilang awiting multo. Hindi ko pa ho ito napakinggan, kaya I'm really intrigued. Ano ba ang ibig sabihin ng multo na to? multo ng Cup of Joe. And gusto ko po siyang i-share sa inyo sa hapon na ito. At ang kanila pong awitin ay medyo masaya, kaya ito yung gusto kong pakinggan. So, share ko po sa inyo this afternoon dito po sa Tinig Pinoy ang awitin ng Cup of Joe Multo. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
At pagkasakali na mamalik magpalang ba't nababahala, di ba't ako'y mag-isa? Kala ko ika'y apa, boses mo'y tumatawag pa. Sugat, ngunit ba't ba ang di to pa rin? Hirap na kong intindi. Tanging panalangin, lubayan na sana. Dayo sa bawat tingin, mukha mo'y nakikita. Punta ay aninong mo'y kumakapit sa'king kamay. Ako ay dahan-dahan, pililipin ang buhay pa. Hindi na magkalaya, di na talagang kung bawat gabi. Wala mag Boy, I'm done putting inside the lid. Hindi na naligilip, hindi na magkisip. Bas hindi na nangilaw, minumunto na po ng damdam ko. Sa
floor, ayoko nang makipaglaro. 5, 6, 7, 8, kung magsisi ka, baby, too late. Side step to the left, papaalam na kahit nasakit. Side step to the right, huli cha-cha ko na to, bye-bye. 1, 2, 3, 4, ayoko nang makipaglaro. 5, 6, 7, 8, kung magsisi ka, baby, too late. Side step to the left, papaalam na kahit nasakit. Side step to the right, huli cha-cha ko na to, bye-bye. Samaka. 1, 2, 3, 4. Ayoko nang makipaglaro. 5, 6, 7, 8. Kung magsisi ka, baby, too late. Side step to the left. Papaalam na kahit nasa.
Tay, may
Mukha, no pangatsaro, bultaking ang sopata mo, utonim mawalat.
First, not a flower until they bloom. Like my first time living life the day I met you. Hate to think that you much have to die someday. A thousand years won't do for. No window of feeling, even though I'm scared to love, baby, I know the pain is unbearable. There's no way. Things are like in the mind. Pinipining is in the manga. You've turned my limbics into a book. Hey, going to the feelings I'm going to say. I'm going to do my thing. Pinipining kung ginto ang gangay to do my thing.
You see, I'm going to do
it. I'm not to shit. Oh my God. Beautiful, you're one of a kind like a miracle. Hindi ka papanaw hanggang huling araw. Maging kabilang buhay, ikaw ay ikaw. No wonder I fell in love, even though I'm scared of love. Baby, I know the pain is unbearable. There's no way. You turn my limbics into a bouquet.
Time for our Balitang Pinoy.
And para po sa ating mga pagbabalita sa hapon na ito, umpisahan po natin sa una nating item for this afternoon. Pag-ibig Fund has declared the highest dividend payout in its 45-year history, announcing 64.34 billion pesos in dividends for 2025. The regular savings dividend rate rose to 6.62%, while the modified Pag-ibig 2 or MP2 savings rate climbed to 7.12%, reflecting the agency's solid financial position and strong operational performance. The announcement was made yesterday during the Pag-ibig Fund Chairman's report at the Philippine International Convention Center in Pasay City. Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, who chairs the Pag-ibig Fund Board of Trustees, said that the record dividend declaration reflects the agency's sound fiscal management and its commitment to return strong, sustainable earnings to members by growing their savings year after year. According to Aliling, Pag-ibig Fund has once again marked 2025 as one of its best performing years, as they declared the highest amount of dividends in their 45 history. He added that their strong performance enabled them to deliver higher earnings on members' savings while keeping their housing loans affordable under the expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Ang swerte naman po ng mga may pag-ibig fund kasi po hindi ko yan naabutan eh. Bata pa ako. Hindi po, parang yung mga nagpag-ibig fund po ata, ito yung mga ano eh, di ba? Yung mga nag-work before sa kunwari nagtrabaho ka tapos nagko-contribute ka dun sa mga sweldo mo, diba? So, maganda po yan, ano, maganda po yung sa mga tao na talagang matagal din po na nagtrabaho at now nga ay nakakaani na po sila kung ano po yung mga naipon nila over the years. Kasi po, ito po yung parang home development na mutual fund sa yung ano siya, in-establish siya to provide affordable shelter, financing, at saka yung mga mandatory nga po na savings para sa mga Filipino workers. So, bali yung mga members po, nagsasave ng money nila, and then nag-earn ng dividend, and then may kahit na raw po parang medyo low naman yung interest, pero long-term housing loans, it's the best way to actually afford house and multi-purpose loans din po, and yung mga tinatag po nilang calamity loans. So, yung pang, ang pinaka, ano raw po, meaning ng pag-ibig ay pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya, at gobyerno. Kaya po naging pag-ibig. Yun. Ganda naman po ng meaning. At saka nga, swerte po, kasi nga, imagine yun, laking pera po ngayon ng kanilang mga dividendo, ha? 64.34 billion pesos. Wow, that's a lot of money. Anyway, in line with that, sa panglaw pong pag-ulat, meron pong pag-ibig. So, meron din pong tinatag na SSS sa atin. So, inannounce naman po ng Social Security System or SSS na tatanggap ang lahat ng pensioners ng dagdag na 10% taas sa kanilang monthly retirement at disability pension simula po sa September 2026. Sa ilalim po ng 3-year pension reform program, makakatanggap ng dagdag na pensyon ang mga miyembro nito kada September po para sa mga taong 2025 hanggang 2027. At bukod dito, sinabi po ng SSS President Robert Joseph Declaro na may 5% increase rin sa death at survivor pension ngayong taon. Nilinaw din ni Declaro, Declaro na walang magiging pagtaas sa kontribusyon ng mga miyembro nito hanggang 2027. Anya nga ay pagkatapos ng ikatlong taon, ang mga pensyon ay dapat sana tumaas ng humigit kumulang 33% para sa mga retirement at disability pensioners at 16% sa death at survivorship pensioners. Aabot daw po sa 3.9 million pensioners ang makikinabang sa pensyon or sa pension hike initiative. Tiniyak po ng SSS na malakas ang financial performance ng tanggapan kung kaya walang ipapatupad na increase sa kontribusyon. Para po sa 2025, inulat ng SSS na lumagpas sa 1 trillion pesos ang reserve fund nito, kung saan ang kabuuang assets ay lumago ng 22.1% at umabot ng 1.261 trillion pesos mula sa 1.033 trillion pesos noong 2024. Ayaw talagang patalo ng SSS. Pag-ibig fund, 64 point something billion sila naman eh, bumubongga naman, trillion talaga. Yan ang yung ating ano, yung labanan ngayon, no? Parang palakihan ng mga dividendo, which is good. What does it mean? What does this mean sa ating bansa kapag po ganito po yung mga nagiging turnout, no? So yung SSS naman po, Social Security System sa Pilipinas, is a state-run na social insurance program naman po that provides financial protection naman sa mga private sector naman pong empleyado. Kung yung pag-ibig po ay government, ito po yung mga private naman. So, self-employed, mga individuals, mga OFWs. So, nag-i-offer naman to ng mga sickness benefit, maternity na benefit, disability, mga retirement, debt, yung mga unemployment, mga mandatory monthly contributions nila na binabayaran, at saka yung mga employers nila. Parang pong sort of, hindi naman siguro parang kahawig ng Kiwi Saver kasi ano eh, wala naman tayong maternity at mga sickness benefit doon, diba? Pero it po mas wider ang ano scope. Kaya po yung purpose talaga ng SSS before para mag-provide daw po ng safety net against pag yung may financial hardships caused by mga unexpected life events. Kaya po compulsory to para sa mga private employees at mga self-employed tsaka yung mga OFWs nga po na under 60 years old. Kaya malaking pakinabang po kung kayo naging miyembro na ng SSS tapos nagpag-ibig pa kayo. Paano parang ginagawa yun? Ewan ko, alam ko, before mayroong mga ganang may SSS na may pag-ibig pa eh. Pero yun nga, kasi siguro baka mayroong kasambahay o kapamilya na government ang kaninang pinag-workan, yung isa naman baka sa private sector. So, pwede pong ganun. Yan po, medyo maganda po yung mga balita ko sa inyo ngayon. No? At ito naman po sa ating business news. Higher cost pressures from rice and fish compounded by elevated prices could have quickened headline inflation to as fast as 3.1% in February. This is according to the BSP who has forecasted upward price pressures could stem from higher prices of rice and fish, elevated domestic petroleum prices, and increased electricity charges in Manila Electric Company or Meralco serviced areas. In particular, the BSP expects consumer price increases to clock in between 2.3% and 3.1% at their statement announced yesterday. Even the lower bound of the forecast would be faster than January inflation at 2%, and it bears recalling that BSP Governor Eli M. Remolona Jr. previously said it would be a concern if inflation exceeds 3%. Emilio Asneri Jr., Senior Vice President and Lead Economist at Bank of the Philippine Islands or BPI, has projected inflation to have accelerated to 3% year-on-year in February. Kaya naman po, dahil nga yung mga inflation na yan, at umaayon naman po kasi gumanda naman din po ang ano natin, ekonomiya natin. Dahil ngayon po ang peso natin against the US dollar, medyo po mababa ng bahagya. 57.74 ang ating pong US dollars against the peso rate. At ang ating New Zealand to Philippine peso is 34 pesos and 56 centavos. Yan na pong ating mga pagbulat. Marami pa po tayong mga magagandang, syempre, music. Pero meron po muna tayo syempre mga bibigay sa inyo yung mga pagbabalita at mga chika after a few reminders lang din po kasi tuloy-tuloy po naman ang ating Tinig Pinoy. May konti muna po tayong mga patalastas at syempre huwag niyong kalimutan, no? Dahil travel month na po itong mga panahon na to. Ito po yung time na marami pong mga mabababang airfares na ino-offer ang Planet Earth Travel. Kaya kung kayo po ay nagbabalak, alam niyo po yung Planet Earth Travel ay hindi lang po, you know, para sa inyong mga ano, they offer more than flights, syempre, sa Pilipinas at sa buong bansa. So, pwede rin po nilang iplano yung destination nyo anywhere in the world. Kaya, visit their website, www.planettravel.co.nz o kaya yung kanilang FB page, Planet Earth Travel. At kung kayo naman yung gustong tumawag sa 377-1933, hanapin lang po si Tita Edith or si Tita Vix, Tita Victoria, at tutulungan po kayong sigurado sa inyong mga pangangailangan. For more of their mga syempre mga offerings for the year, and meron na din po mga Christmas syempre na mga airfares. You can always send them yung inyong mga inquiries, o like I said, sabi ko nga, search nyo lang po Planet Earth Travel po sa FB. And syempre, konti mo na pong paalala.
For hassle-free travels, there's one name you can count on: Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz. And syempre, chika po natin sa hapon na ito, pasok daw po ang dalawang pelikula ni Vice Ganda. And the breadwinner is, at saka yung Call Me Mother sa unang edisyon ng Philippines Japan Film Festival 2026 na gaganapin po sa Tokyo. Turo po ang kauna-unang beses na lalahok ang aktor sa isang international film festival. Natutuwa raw po si Vice na napili yung kanyang pelikula sa naturang film fest, kung saan magsisilbing opening film din ang hit comedy drama na Call Me Mother. Nasurpresa daw siya talaga, at akala lang daw niya ay isa lang na entry yung makukuha. Natuwa naman siya dahil dalawang pelikula pala yung entries niya, sabi ng kanyang panayam sa TV Patrol, bago siya lumipad patungong Japan. Hangad nga ng kabogable star na maging daan ito para ipakilala ang kwentong Pilipino at kultura sa mas madaming manonood abroad. Magandang opportunity para daw po sa Filipino movies na makita ng ibang lahi at iba pang mga tao na para naman daw po ma-appreciate nila, at para makapenetrate naman din daw po ang Pilipinas sa mga global scenario, diba? Mas maganda pong makita rin po daw na pwede silang makuha yung mga pelikula nila, at yung kultura daw po ay meron daw maaring madiskubre, maaring nilang pwedeng malaman tungkol sa mga kaganapan nga po sa mga Pilipinos and Pilipinas. And ang dalawang pelikula niya po ay mula sa direksyon ni Jun Robles Lana, at naging bahagi nga po ng MMFF. Inilunsad ngayon taon ang Philippines Japan Film Festival bilang bahagi ng pagdiriwa ng 2026 Philippines Japan Friendship Year, na naglalayong itampok ang ugnayang pangkultura sa pamamagitan ng dalawang bansa. Samantala, nakatalaw na si Vice kay Punch. Magkasama silang pumunta sa Ichikawa Zoological and Botanical Garden, kung saan matatagpuan ang well-loved na batang unggoy. Sinabi nga rin ni Vice, bago siya umalis papuntang Tokyo, na dadalawin niya ang nasabing unggoy na sumikat dahil sa natanggap na pang-aapi sa nanay pero nakatanggap ng pagmamahal sa stuffed toy na unggoy. Galing daw pong IKEA yung unggoy na yun. Nakita ko po yung news. Pero may ilan din pong mga nagnega at nagkomento pa na kung hindi pa nag-viral, walang yayakap. For sure, pakitang unggoy lang daw yung mga kasama niya dyan para sisikat din sila. Hindi daw yun pinalampas ni Vice. Siyempre, pinatulan niya talaga. Sinabing quality raw yung tawa niya sa pakitang unggoy. Hi, youth! May mga clout chaser din palang unggoy. Kaya in-enjoy na lang nila ni Ayon ang Tokyo. Talagang sinulit nila ang Tokyo. Opo, talaga naman, nakaka-cute talaga yung ano, yung unggoy na yun. Kasi dahil hatak-hatak niya po yung regalo sa kanyang stuffed toy na unggoy din. Kala niya siguro nanay niya yun. And wala kasing kibo, so mas mabait, di ba? Sa Music Buzz naman, sa isang post ng Webest po ay siniguro ni Regine Velasquez na ayos na ayos lang daw po siya. Marami kasi pong nag-aalala kay Regine nang maging open siya sa pinagdaraan ng sintomas na pagmemenopause. Ano nga ba ang mga pwedeng maging sintomas? Ang para kay Regine po, ang na-experience niya yung anxiety ng ang isang pangunahing nararamdaman niya po. Kaya nagbigay po siya ng post at sinabi niyang, "Hello everyone, I know that a lot of you have been worrying about me lately. Sorry about that. But I'm okay. I'm just navigating the challenges and changes in my life as I get older." Ganun talaga yon. Iba na, but I'm still, or it's still me, just a different version of me. God bless. By the way, thank you for all the love. I'm feeling it. Salamat sa pa-flowers. Sana next time, cash na lang. Ito po ang pagbibigay ni Regine ng update. Naramdaman daw po talaga niya ang matinding anxiety. And nang mag-iya siya sa isang concert ni Josh Groban last week. At syempre, yun, siguro nangarag din po siya dahil nga Josh Groban. Sino ba naman hindi po ma- himuiwindang pagka si Josh Groban yung nakashare mo ng stage. 55 years old lang po si Regine, kaya nararamdaman niya na raw po yung ano, mga full-blown na mga sintomas ng menopause. Kaya base sa kanya at sa mga articles tungkol nga raw po sa kanyang pagbe-menopause at sa lahat po ng mga nagkakaedad naman po ay na dumadanas po talaga niyan. Kaya huwag po tayong mawalan ng loob kung kayo po'y may mga suliranin na katulad niyan, may mga concerns. Alam niyo po, the best way is to always talk to your doctor or some other people, maybe older than you, who would have had the same experience, or maybe they would have had the same situation before, like you have, you know, been experiencing. Pero mas maganda po talaga ay kumonsulta po sa inyong doktor, kasi po marami pong mga hindi po natin alam. At ngayon po ang kagandahan, dahil nga po sa mga most of the medical centers have got their health improvement practitioners and also their health coaches, kaya makakatulong po talaga to sa inyo. Kaya walang po mahihiya dahil lahat po yan funded service naman. At yan na pong ating mga chika for this afternoon. Marami pa ako magagandang gawitin, promise. Dahil yan po ay talagang pinaghandaan ko para po sa inyong lahat. Meron po akong mga live na mga ano, na mga songs. Meron din po akong ipaparinig rin po sa inyo. Isa rin po na hindi ko pa rin narinig yung song nitong Maxine, yung pamagat ay Love Machine. So after a few reminders, babalik po tayo with more music for all of you. Number one, nang ako ay lumaban, di natapos ang first.
Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
And bago ko po syempre bigay sa inyo ang next song ko, syempre magbibigay muna po ako ng weather. Hindi ko po lagi nabibigay yung weather kasi hindi naman po akin yan. Well, today is going to be partly rainy, highs of 22, the lows of 16. And tomorrow is another partly cloudy, rainy day, 16 to 24 ang temperatura. At ganun din naman po ang ating pong Monday, medyo cloudy patches naman din po sa atin sa Pilipinas. Dito po sa atin sa New Zealand. And 20 naman po ang highs, lows of 11. If you're asking about sa Metro Manila, medyo maganda po, ha? 23 to 32 nga lang, matinding-matindi ang araw. Bukas pa partly cloudy, pero ganun pa rin po, matindi pa rin po, matindi pa rin pong init, highs of 31, the lows of 24. At sa Lunes, partly cloudy, but still a good weather without rains. 24 to 31 naman po ang temperatura. At as I promise, I'd like to give you this song which I want to really hear pa rin din po. So, bigay ko po sa inyo itong awitin ni Maxine. This is Love Machine. Para po sa inyo lahat, ito lang po sa Tining Pinoy and Planet FM 104.6.
When I saw you, hindi mapigil ang ite, you felt like a dream come true. Sa dinami-rami ng iba, sa'yo ang nahulog. No doubt about it, babe, ikaw lang aking gusto. Cause you're the prize I wanna get. Oh, your love sa aking wag ipakain. So di magmamadali kahit pa unti-unti, di manghihinayang. Kaya tamin ko, gagawin ko ang lahat ng buhat na lang. Cause with you won't ever lose. It's you, how I'll always choose. Di magbabago ang aking damdami. Sa'yo lang lagi ang tingin. Love how much she with you. Even if I'm confused with all your moves, palayo, palapit sa baka meron kayo dyan kahit pabarya-barya. Gusto lang namang makuha sa akin, nagpapaligaya. No, hindi pa sa'yo ko ng iba. Cause you're the prize I wanna get. Oh, your love sa aking heart ipagkait. So di magpapadali kahit pa unti-unti, di manghihinayang. Kaya namin po gagawin ko ang lahat na kuha ka lang. With you won't ever lose. It's you, how I'll always choose. Di magbabago ang aking damdami. Sa'yo lang lagi ang tingin. Love, how much I need you. Even if I'm confused with all your moves, palayo, palapit sa akin. Sa'yo lang lagi ang tingin. Love, how much I need you.
I'm not afraid of the dark. kita maririnig.
Kaya nanginginig.
So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababalik. Maulan ba sa inyo pag bumubuhos dito? Pagmiti at pag-iyak sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. So, kikip na lang kita magkikitigan sa mata sa panaginip na magpapaligaw. Kamusta ka na? Kahit mo nang sagutin, di ba na wala? Ang nandito ay sana ganun ka kapurin. Cause it's been raining in Manila, ka ba nilalambing? Mahirap ang mag-isang nanginginig. And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalambing? Pag wala ang pangatala, madilim ba? May kulang ba sa inyo na naiwan dito? Nilalamig, mahirap ang mag-isang nanginginig. And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mag-aaraw, madilim ba ang mundo?
Kahit saan man madalas
sandaling ikaw ay pinagmamasdan. May gubat at pungkit, di na di maunawaan. Ang naminig, di nabanggit na sa aking isip ikaw lang. Huwag nagpawat ka. Kahit mabitin ating salita, magkay ni pinugupit na. Sa'yo lang magpapanggit, di pala lang pasin.
Sayang kung LDR. about your kid. I can't think of a time that you weren't there. I know that I'd be lying if I didn't want you here. Cause baby, I'm in love and why can't you just leave me here? You're always on my mind, that's how much I care.
Sa huli, balagi, rin sa yakap mo.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, we would like to greet happy birthday po sa mga nag-celebrate, magse-celebrate, at nag-celebrate. So, belated happy birthday goes to Iron Gamiao, to Boyer Malapaya, to Tita Eileen. Hello, Tita Eileen. Hope you're okay. To Jason Tabalado, belated. To my Mars, Marife Cuevas, belated. To my dearest niece, Miley Ann. And to Elijah, my... Apo na to eh. Elijah, hello. Belated happy birthday. And advance happy birthday naman po sa mga sumusunod. To Myra De Lara, to Cheryl Martirez, Cheryl Martinez, to Franz Martirez, to Seni, Tita Seni Acordero, to Ate Josie, my cousin in Baguio, to Manette Manaklang, to Kat Villapando, to Andorin. Hello, how are you mga guys? And I miss you all, especially my darling Bang. To David Cecilio, to Emily Tanchuling, to Damien Badnick. Advance happy birthday to you all. And today, would like to greet our dearest Besh Ems, Emma Arnaldo. Happy birthday, Beshi. And hello na rin kay Doc Louie. And sa lahat po sa inyo, maraming salamat sa inyong pagsama na naman po ng isang oras dito sa atin sa Tinig Pinoy. Same time, same dial ang ating pong Tinig Pinoy next Saturday. Hopefully, you will be able to join me again. And we will have another wonderful time hanggang sa pagtatapos po ng ating Tinig Pinoy. So, sa aking hapon, magko-conclude po ako with a song from Cup of Joe. This is called Pahina. But of course, I would like to say, ingat po kayong lahat. God bless you all. I'm signing out. Paalam.
Tingat, makausap, di maninawan. Tingat, mabura ang iyong mga larawan. Di alam ko sa totoo ang mga pampatalikod ng hihingalo. Labis na ginamit sa kwento nating nautlot. Bawat buklat ng aklat pinabalikan. Mga lihaw na ang laman, ligayang dala. Ikaw lang ang mayata sa lahat ng pahinang sinulat. Tadhanay. Ikaw pa rin. Ang iyong kong paulit-ulit kong babalik-balikan. Sikaw ay, ikaw pa rin. Patuloy kong pangawagan ang iyong mga salitang hindi na nakikita sa tingin ng iyong mga mata. Ngunit kung sarado na ang puso sa nadarama, pwede pang isipin mo kung bakit tayo nagsimula. dahil binubuo nila ang iyong mga pangako. Sa lahat ng pahinang sinulat ng tatalay, ikaw at ikaw at ikaw pa rin. Ang ito'n pa ulit-ulit kong babalik-balikan, sigaw ay ikaw pa rin. Simula sa wakas na di matuklasan, babalik kung saan di na natagpuan ang mga mata na katanaw. Sa umpisa ng yugto, di na sana natisulat pa. Simula sa wakas na di matuklasan,